svetovalnica. Prav lepo pozdravljeni v četrtkovi svetovalnici. In danes je čas za mojo zaposlitev, zato z nami tudi Sanda Jerman. Sanda, dobrodošla.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
Ponavadi ti izbereš gosta, tudi danes je bilo tako. In izbira je zanimiva, pa pojasni, koga imamo in zakaj.
Danes je z nami Trkaj, Rok Trkaj. Mi že kar nekaj časa skupaj uspešno sodelujemo. Rok je en tak poseben navdih tudi za naše iskalce, predvsem pa nek lep vzor, kaj vse se da v življenju narediti.
Rok Trkaj, dobrodošli, pozdravljeni.
Živjo.
Pa se dotaknimo najprej sodelovanja. Kako pravzaprav sodelujete? Kako vaš portal sodeluje z Rokom Trkajem?
Začeli smo na sejmu, se pravi, je bilo povabilo Saša Boštjančič, da bi imel en nastop na tem kariernem sejmu, ali pa da bi nekaj predaval o izkušnjah. No, čisto točno malo sem pozabil, no in potem je nekako ta dobra energija stekla. Sando se pa poznava že v bistvu že odprej. Ko smo hoteli začeti eno akcijo z Lucky Lukom, in takrat mi je ful tako nekako padla v oči, kamo tako dobro karizmo pa energijo, pa se vidi, da je ful ustrajna. Tako da to je bilo nekako to. No, pa smo posneli neko reklamo z mojo zaposlitev.si in nekako smo ostali potem skozi v stiku, tako da se slišimo. Ne pač vsak mesec, ampak zihar pa na 3 mesece pa zihar, da je kakšna zadeva.
Danes bomo z vami, Rok, poklepetali predvsem o tem, kako teolog dobi službo in je uspešen. Pravzaprav vi ste diplomirani teolog in znano je, da tako kot pravijo za še kakšno fakulteto, ste težko zaposljivi. Vi ste pa zdaj pač sam svoj mojster, sam svoj gospod, kar pa seveda terja veliko več discipline in tudi kar veliko več dela najbrž.
Ja, tako. Se pravi, jaz na splošno mislim, da izobrazba nima neke povezave tok z zaposlitvijo. Ne? Vsaj pri meni je tako, ne? Da sem šel teologijo študirati zaradi tega, ker me je zanimalo, ne? Nekako zaradi tega, ker sem hotel poklic imeti. Ne? Je pa res, kar ste rekli, da je ta težka zaposljivost, se mi zdi, da je dost v bistvu neka birokracija, nek premehen trud iz strani, bi rekel, da je tukaj prva zadeva teološke fakultete, a ne? Da so se nekaj, so se pogovarjali, da bi se to izenačilo z delom socialnega delavca, ne? Oziroma, da bi se neka mala prekvalifikacija naredila in da bi imel pol iste kompetence. In nazadnje, to je bilo 3 leta nazaj, ko sem bil tam na dekanatu, v bistvu so tudi študentje sami zaprosili, pač, da bi se to uredili, ne vem, kaj se premaknali. Je pa dejstvo, da ko sem jaz začel študirati, da so nam to v teh uvodnih urah pa na informativnem dnevu, da so nam povedali, da je to enako, kot v bistvu, da so enake kompetence kot za socialnega delavca. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da bi se lahko naredil en korak naprej, ne? Ker če nekdo študira 5 let neko zadevo, ki je dost povezana z humanistiko, da so notri tudi neke te se prav, neki predmeti, neke stvari, ki imajo močno socialno konotacijo, ne. Mislim, da bi bilo fair, da se vsaj na začetku pove, kaj treba narediti potem za neke prekvalifikacije, za stvari, da si lahko potem zaposlil, kaj vse lahko iz tega sledi. Tako smo pa v neki poziciji, ko je ta študij, ne vem, pri nas je trajal 5 let, potem traja še za zakonsko terapijo, ki je nekak edina smer kasnej, če hočeš v tem fohu delati, ne vem koliko, 2 leti še.
Mislim, da 2 leti, ja.
In potem še neka praksa, ne? Še ne vem, 200 ur, ali koliko moš narediti prakse. Ne? Se pravi, ti zapravaš nekak, bi rekel, 8-9 let nekega študija, zato da lahko šele začneš delati, kar je meni bedarija.
Rok, vi ste pa pravzaprav potem iz tega svojega hobija nekje v srednji šoli sem zasledila, da ste začeli kovati verze, pravzaprav prišli tudi do svojega poklica in do kruha.
Ja.
Kako se je pa ta pot začela?
Ja, ta pot je v bistvu tako, da jaz sem vedno nekaj, kar se tiče multimedijev, v delu, kar se tiče dogodkov povezval, se pravi to javno nastopanje me nekako ful veselil. Potem je po srednji šoli pa prišel ta rep in to je bil res za me tako poklic v pravem smislu, ker se v neki zalubiš, ne 100%. In sem enostavno šel po tej poti in čeprav takrat ni kazal nič na to, da bi lahko bil iz tega nek poklic, sem jaz vse čutil, da je to pač moja pot in sem enostavno delal to zaradi sebe, zaradi veselja in zadeva se je pol realizirala oziroma se realizira skoraj boljš, ker sem nekako pričakoval, ne. Te stvari, kar se mi dogajajo še zdaj, tako nisem nekako imel takrat v uvidu, da se lahko kaj tazga zgodi, ker teh stvari nisem niti vedel, niti poznal, kakšen je medijski svet, kaj v bistvu se potrebuje, nisem vedel, kaj je marketing, nisem vedel, kaj je komunikacija, koliko ljudje pa koliko podjetja v bistvu vlagajo svoje kadre, koliko lahko s svojim znanjem tega javnega nastopanja in komuniciranja to drugim doprineseš kasneje. Ne. To je vse en tak segment povezav, ki jih kot nekdo, ki gre srednje šole oziroma gimnazije na fakulteto, jih ne vidiš. Ne.
No in vi, poleg glasbe, kateri se bova še vrnila, tudi predavate, ne, kako nastopati oziroma kako ne jamrati, kako živeti pozitivno, pravzaprav vlečete neko pozitivo iz vsega in pomagate na ta način ljudem.
Ja, v bistvu to nekako je, bom rekel, dela ene moje te karizme ali pa neke poti ali pa nekega tega zavedanja, da lahko neki stvari, da lahko gledamo iz dveh zornih kotov, en kot je pač, da jamramo, da je vse slabo in tako naprej, in drugega, da gremo v akcijo in da pogledamo iz pozitivnega vidika. In kar sem opazil, da se veliko enih več opcij, možnosti, tudi dobre volje, entuzijazma rodi iz tega, če gledaš pač na stvari pozitivno in če greš v akcijo.
No in vi greste v akcijo, greste tudi v šole, opazujete tudi mladih, nagovarjate, ja. Poznate tudi ta sistem. Kako pa to doživljate, ko se zdaj kot odrasel človek z neko vizijo in z neko zgodovino vstopate v ta šolski prostor?
Ja, vse to mi daje en tak diapazon, eno širino, ne, da vem, kako v bistvu različne starosti, kako stvari dojemajo, kje so nekak problematike, ki jih vidim, kaj mlade zanima, kaj jih ne, kako starejši dojemajo, kje imajo težave. In nastop je zame sicer nastopa, ne, ga ne drugačem, če je to za starejše ljudi, za mlajše ljudi, jaz enostavno temu uživam in povem tist, kar si mislim in tist, kar čutim. Ampak, tako kot sem prej rekel, neko širino tipa nastop pred različnimi ljudmi, različnimi skupinami, a ne, a tipa da. In vidiš v bistvu, koliko smo si nekako različni in koliko je Slovenija, kljub temu, da je mehna, da je v bistvu velika, da je ogromno enih stvari, da še vedno po 15 letih delovanja še vedno pridem v neke ali klube ali pa šole, kjer še nisem bil in da sem po moje šele nekaj na pol poti, da bi vse raziskal, kar je vrhunsko. Ne?
Danes je z nami Rok Trkaj v svetovalnici. Pogovarjamo se o tem, da je lahko tudi hobi dobra istočnica za poklic. Rok, bi lahko rekli zase, da živite svoje sanje, ko vas mladi gledajo, verjetno vas vidijo tako?
Ja, precej v bistvu. Večino stvari, kar sem si zamislil, sem zrealiziral. Tako da, ampak to v bistvu ni men več nič tazga, ne, tako, ali pa da bi se na to, da bi mi to dajali kakšno posebno pač veselje, ne. S tem sem hotel reči, da se vedno mi odvijajo neke nove misli, nove ideje, novi razvoj, tako da, tako kot je rekel Heraklit, ja, da je edino sprememba je konstanta, ne. In vse se neprestano v bistvu spreminja in jaz vedno dobivam neke nove ideje, nove vizije, nove poti, tako da z nekimi dosežki rezultati, kar sem dosegel, mi nič ne pomenijo, ker nikoli ne spim na nekih lovorikah, tist, kar je bilo včeraj, je bilo včeraj, gremo gledati, kaj danes pa kaj jutr, ne, tako.
Ampak morate biti pa precej disciplinirani. Sama si recimo ne predstavljam življenje tako, kot ga imate vi, ker prinese nekaj svobode, po drugi strani pa veliko več samodiscipline, kot če smo kje v službi in nam drugi narekujejo urnik. Vi si ga morate krojiti sami.
Ja.
Kako zgleda vaš delovni dan? Ali pa dnevi? Je sploh ločnica med delovnim in nedelovnim?
Bom rekel, ja, kako je, kako je prej dobro in slabo. Ne? Dobro je res to, da delaš tist, kar imaš rad, in ko delaš tist, kar imaš rad, nekak ni taka težava to delati. Težava se je samo spraviti k temu, ne? Pa nekak noter padeti. In tukaj je neka magija, da več, ko imaš dela, več ga narediš. Ne? Zaradi tega, ker ko nimaš časa razmišljati toliko, kaj pa bi, pa da greš direkt te stvari delati, se hitreje realizirajo, ker veš, da moraš jutra, pa pojutraš nam še eno nares. Ne? In ti, so ti sami te deadline-i, roki za oddajo, so ti v bistvu kot neki šefi, ki te pol pritisnejo, nekako dodatno zmotivirajo, da mora biti to končano, ali pa pač ne boš več tega delu. Preprosto kot je to. Ampak krati pa, če delaš neko stvar dost kvalitetno, vsaj po teh nekih feedbackih, ki jih imam in po rezultatih, se pa začne zadeva, da je vedno več dela. Ne? In jaz sem ga tukaj osebno, ne, sem ga v pretekstu tisti sem videl, da sem ga malo usrav, ne, zaradi tega,
ker... Kakšnem smislu? Ja, zaradi tega... Niste znali reči, ne?
Ne, da nisem znal, sem toliko pač rad delam, ne, da enostavno nisem upazil, da so druge stvari trpele, ne. In tako je šlo, se pravi, to moje življenje s partnerko, ki je šlo narazen, ne. Zaradi tega, ker nisem videl, da si moram nekak čas vzeti, pa tudi ona nekak ni dala nekih takih znakov, dokaj ni bilo že nekak prepozen, ne. In posebno se ugotovil pač, da tako zadeva nekak ne more iti naprej, pa tudi kar se tiče nekih prijateljstv, pa tega so se te stvari kar začele oddaljevati, ne, tako. Ker si enostavno nisem časa vzel, moji prijatelji so bili moji poslovni partner in tako naprej. Ne? In stvari so se začele pač mešati. Ne? In pogruntil sem, da če bom šel po tej poti, bom sicer ful uspešen, ampak ne vem pa, če bom srečen. A ne? In sem enostavno si dal neke temelje, se pravi vse, kar je, zdaj sem v neki fazi, se pravi rušenja vsega, kar je. In gradim nekak stvari na novo, ne. Tako na novo, da sem si dal v bistvu vrednote, kjere so mi najbolj pomembne. Prvo je zdravje, drugo je duhovnost, tretje je hčerka, četrto so odnosi in šele na petem mestu je poklic. Jaz sem imel pa tako zdaj. Poklic na prvem, poklic na drugem, pa hčerka, pa odnosi, pa zdravje pol na koncu. Ne? In seveda ni šlo, ne. In tukaj sem naredil ful veliko, se pravi, napako. In dober primer je bil, ko sem bil včeraj na Šmarni gori, sem si rekel, dopoldne sem si vzel frej, bom pač delal, jaz grem pač pozdravje, ker mi je na prvem mestu. Ne? In me je klicala ena gospodična, ful super, ne, je rekla, če bi prišel k njej v oddajo. Ne? In sem rekel, kjer termin je, ne? Je rekla, takrat sem rekel, ne. A ne? Enako tako, ko so se mi prej pogovarjala, ne? Se pravi, ne bom pustil več nekim stvarem, kar so moje vrednote, da mi druge urnike pač odmikajo. Če hočem živeti tako, da bom lahko čez 10-15 let še vedno nekak živel. Ne? Ker kaj ti bo delo, da si nek deloholik, pa si ful uspešen, če priješ domov, pa nimaš nobenega. Pa,
ja, tudi adrenalin odra tega ne povrne, ne? Na odru je nek svoj vrsten adrenalin, je čar, ko ti publika je z roke, ampak potem... Prazen dom pa...
Ja, pa se pa reflektori se pač ugasnejo, ne. Mislim, moraš imeti vse nekako zbalansiran, ne. Moraš imeti, jaz sem, da stvari niso v nekaj osrečujejo, ne, ampak so odnosi tisti, ki osrečujejo, ne. In zdravje je tisto, ne. In tukaj, če zamešaš te vrednote, ne, ker dom se mi zdi, da pa ta neoliberalizem, pa vse te stvari, da pa ravno to neko ciljno skupino, da krepijo s tem, ne, se pravi, deli do konca, živi svoje sanje, ampak
in
ti imaš vsak
dan... In si kupi zadovoljstvo, čeprav ja, se ga ne da kupiti.
Ja, in si kupi zadovoljstvo, ne, in pejte prevozci pač stvari, kjer si prej nisi mogel, da je večje, boljše, ne, ampak tu če ima zlat grad, ne, pa če ni notra neke ljubezni, ne, je bolj zele, ne.
Ja, wow, Rok, ali zele nastajajo kakšne take temeljne pesmi v vašem življenju, ker ponavadi se... Tudi če spremljamo naše umetnike, pa pesnike, pisatelje, so se v bolečinah rojevali sonetni venci, najlepše pesmi.
Dobro. imam nekako srečo, da sem da za zdaj, no, da sem nekako te odnose, kaj, da sem jih kukr to razčistil, pa da vem, se pravi, kje sem. Potem vem, da januarja, da bom šel za 2 tedna nekam pač odpotovati, ker bom bil čist na samem. Zdaj te stvari se prav nekako zgradim. In potem bom nekako štarto novo. Ni pa ono neki, ne gledam pa na to spet ono čisto talno, da je ono tist tragedija pa tako naprej.
No,
je neka pač izkušnja življenja, kjer sem pač izkusil in noben ni najbolj pameten in tudi jaz se pač, ne, učim se cel življenje in iz teh napak bimbo bi bil, če se ne bi naučil nič iz tega.
Ste pa tudi popotnik, Rok, ja. Te plati vaše ne poznamo toliko, ker potem hitro zajadramo v glasbo,
ja.
Ampak pot je tista, hoja je tista, ki, za katero ste že rekli.
Tako, moraš naprej vas, in tako. Življenje gre naprej, to je to.
Uh-huh.
In... potovanje je definitivno ena taka stvar, kjer je fino, da si včasih z stiki, ki jih imaš, za okoljem, ki jih imaš, da jih enostavno pretrgaš, da greš nekam živeti, pa se odmakant stran, da se ti, jaz pravim temu kocke, se ti razstavijo pa se stavijo na novo. Ne? In ko si dalec stran, oddal včasih vidiš neke stvari drugačne in lahko drugače razmišljaš in ko priješ nazaj, tudi funkcioniraš, zato so potovanja. Tako kot pravijo, res ena investicija, nezapravljanje, ki te vedno nazaj prinese nekak bogatejšega, bolj izkušenega, bolj fokusiranega.
Torej tudi januarje se boste vrnili bogatejši.
Ja, 100%, ja.
Odlično. Jaz vam želim srečno pot. Hvala. Rok, pišete pa besedile tudi seveda za druge izvajalce.
Ne več.
Ste ne. Jih?
Sem jih, ja.
Kako ste pa to, je to bila potem to tista prva stopna, da ste tu končali? Zakaj ste nehali s to vrstnim ali se je težko ločiti od pesmi?
Ne, ni se.
Ne?
Jaz sem tukaj, sem tako dost profesionalc, ne. Da če za nekoga delam, kakor da bi delal pa za sebe, ne. Uh-huh. In dam pač vse to, ker bi rad, da je nekdo zadovoljen in da jaz za tem stojim, ne. Ker težko mi je dajati nekaj od sebe, kar se meni zdi na 90%, ne. Da jaz vse vem, da ne stojim za tem, ne.
Uh-huh.
Ampak enostavno ne vidim smisla v tem otok, da bi zdaj v tem obdobju, da bi za druge pač pisal, ker je, ne vem, pač ni to, je bila neka izkušnja, kjer sem imel in ne veseli me to, da bi v to silo, ne. Vem pa, da je neka izmed opcij, da če me bo to kdaj zagrabil, da je to en izmed znanj, pa izmed talentov, ki jih jaz znam, ampak glasba pri nas zaenkrat je zelo, zelo, bom rekel, težek
kruh.
Poklic. Težek poklic je to, to je tako, se pravi. Jaz mislim, da karkoli se prav skor delata, ne, je lažji.
Ampak ste pa pripovedovalec, vi z glasbo pripovedujete, z besedili pripovedujete. Ja. So konkretne zgodbe za vsako pesmijo?
Ja, no jaz bi rekel tako, da glasbenik jaz nisem. No. Jaz sem se prav nekdo, ki rad repa, nisem pa tako, da bi imel neko, se prav, klasično izobrazbo, pa nekaj delam pač po feelingu in rad imam musko, da bi pa sebe jaz primeril z nekom, ki... cel življenje študira glasbo, to definitivno nisem, ne.
No, se to so druge vrste glasbeniki, ja. Ki si res zaslužijo spoštovanje, pa tako, ga nimajo, ne, ja. To je dejstvo. Ampak veliko pa poveste, tudi mladim veliko date. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da slišijo, da besedilo nekaj sporoča, da jim odpre poti za razmišljanje.
Ja, no, glasba je en kanal, nekaj lahko res nekaj občutke odpre, in lahko potem, če je sporočilo dost na prav način narejeno, se ljudje za vsaj neki sekund življenja se malo zamislijo, ne? Se vprašajo, kaj pa bi in tako. Je nek kanal, po katerem pride sporočilo drugačno, tako kar pride čez druge formate uh-huh. medijev. Ne? In to je v bistvu tista krasna plat glasbe. Ne? Ko vidiš, kako rezonirajo tvoje besede, tvoje sporočilo, pa kako gre pot iz srca, nekaj, ko ti čutiš, da pač napišeš in to uglasbeš in daš naprej v format, da nekdo to posluša, kakšne to rezultate pol pusti, da to res ni to samo poslušalno izkušnjo, ni to samo slušna izkušnja, ampak je, bi rekel, to duhovna, ne, srčna. Ljudi se to pač dotakne, ne vem, eni ne vidiš, ene kaj joka, eni spremeni življenje, eni so čist divi, eni skačejo, eni plešajo. Mm-hmm. To je neka taka sfera izkušnja, ki je ful močna pa zanimiva. No?
Prej na začetku ste rekli, Rok, da je Slovenija pravzaprav velika, niste bili še povsod, po drugi strani pa toliko majhna, da vas ljudje prepoznajo na ulici. Ja. Kako se soočate s tem? Vam je prijetno? Tu, ko smo stali pred radijskimi vrati, ste takoj navezali stik z gospodom, ki je prišel. Ja. Radi pristopati do ljudi, radi ste z njimi.
Ja, mene z ljudmi mi je biti ful super. Je pa fora, da vam je vseeno se prav hibo. In ta hiba je, da si jaz ne zapomnim obrazov pa imen.
Uh-huh.
In to je resno. Se pravi, če se bom jaz srečal čez en teden, jaz se najbrž ne bom zapomnil, pa nič slabega pač o temu, a ne?
Uh-huh.
In to rata zelo neroden. Ne?
Se niste edini, tako da...
Ja, ampak ne, se pravi, ti se z nekom pogovarjaš, pa nekdo, s katerim si delo neko stvar, pa z nekom, ki si nastopil, ampak ti ne veš pač, kdo je to. Res imaš pač, se me ne spomneš. Ne spomnim se te, res ne. Najdel sem pa potem nekak bližnjico, kako se mi pa to pač odpre. Deluje pa moj um, pa spomin deluje pa na dogodke. In potem se ta zadeva odpre. A ne? In je ful zanimivo, ne? In ker sem to pač najdel, ne? Začetko je mučno, ker nekdo reče, kdo ste pa rečem, oprostite, pač imam spomin zlate ribice, ne spomnim se obrazov pa imen, ampak spomnim se pa vse dogodke. In ko mi pa začne dogodke govoriti, se mi začne slika graditi in ko mi pa pove, kaj so se neki pogovarjali, neki bum, pa se mi pa kar cela slika odpre. Zaradi tega je tako, bi rekel, se pravi, v Sloveniji kot neka, bom rekel, javna osebnost, pa da je veliko ljudi, to je meni ful zabavno. Neprijetne so mi te stvari, ker nočem človeka užaliti, ker imam neko spoštovanje, hkrati pa nočem biti neiskren, pa s tistim, ja, se vas spomnim, pa no, pa če povem, ne spomnim se, ne. Drugač pa bi rekel, če dam to na vago, ne, pa da mi ljudje pač preveč ne zamerijo, pa to ne merijo z neko vzvišenostjo, pa tako bi rekel, da je krasno biti v Sloveniji javna osebnost, no. Pa da to, da si umetnik, da tudi, da mi dovoljuje, da včasih daje tudi v javnosti, da pač, da sem to, kar sem, pa da sem včasih malo divji, ne. Ja.
Se tako je prav, biti to, kar si, ne. Sanda, povejte še, če se zdaj vrneva kljub temu na portal Moja zaposlitev, leto se izteka, prebiramo in slišimo, da je delovnih mest dovolj. Seveda je tudi najbrž prostora za take, kot je Rok Trkaj dovolj, ampak tu je potrebno veliko talenta, dela in vsega, kar smo
res
danes slišali.
Vztrajnosti.
Tako, vztrajnosti. Kaj pa se sicer odpira zdaj v vašem portalu in kaj mislite, da prinaša prihodnje leto?
V bistvu na našem portalu še vedno opažamo, da je veliko število delovnih mest na voljo, predvsem, ker je december, včasih pozabimo pogledati in če imamo to željo po spremembi zaposlitve, jaz pozivam poslušalce, da se jo nekaj pogumno lotijo, naj kljub vsemu spremljajo, kljub decembrskemu vzdušju, ker je, bom rekla, del kar veliko na voljo. Seveda, kot umeniva vsakič klasika, ne, se pravi tam, kjer so velike potrebe, vemo, so tehnični poklici in ostalo, najde se pa tudi številna druga delovna mesta, tako da bi rekla kar pogumno, predvsem pa ostati zvest sam sebi, tako kot je rekel Rok, moram reči, da tudi se strinjam z njegovimi besedami, predvsem pogledati, kaj si želimo, mogoče narediti si malce več časa vzeti, razmisliti, kaj nas zanima, v katero smer želimo, ker kot smo že večkrat preko naših oddaj povedali, ogromno je možnosti, tudi v bistvu za nadgradnjo našega znanja, predvsem je pa potrebno pogum, neka jasna slika, kam si želimo stopiti.
Rok, kaj vas čaka decembra? Je naporen december za glasbenike, za nas pa bolj veseli?
Nasploh je to, to je bilo veliko vsega, malo spanja, velika akcije, ampak prevelika hitrost. Definitivno prevelika hitrost. Na turbo tu preveč. In Ogromno in ful sem hvaležen za vse to, da sem šel čez, da je bilo to še en tak, bom rekel, mejnik, da sem spoznal, kje so moje meje in, in lahko res delam, res lahko in ful sem ustrajen tako. Res 10-11, kad rečeš, ne, še bom šel naprej, tako, kem buldožer sem, no res, tukaj, tukaj sem se presenetil, hkrati se pa nočem več silt, hkrati pa nočem iti več toliko te stvari, da, da imam premalo časa se posvetiti stvarem, kjer, je, kjer je imam rad in da pol ostale stvari trpijo zaradi tega, ni vreden, ni denar vreden tega, ne.
Ni, ne. Je sredstvo za življenje, ampak...
Mislim, tako, odvisno, koliko ga rabeš, odvisno, koliko ga rabeš, ampak ni smisla v temu, no. Pa ni neke sreče, pa ni nekega zadovoljstva. Je fino, kaj narediš, je adrenalin vmes, so nove izkušnje, pa tako naprej, ampak življenje je več kot to, je več kot sam delo, no.
Rok, hvala danes za tole oddajo, za navdih, tudi za vašo izpoved, za iskrenost. Sanda, hvala, ker ste pripeljali Roka v našo družbo. Verjamem in upam, da se tudi v prihodnjem letu srečamo v kakšni drugi oddaji, kjer bomo namenili več prostora in besed tudi glasbi.
Jaz bi pa v bistvu samo še nekaj delila z našim občinstvom. Najprej hvala lepa, Mateja, tebi, ker so celo leto so ustvarili to vdajo, bilo je čudovito in odihujoče. Na našem portalu pa v bistvu smo zelo veliko v tem letu delali, tako da bo v prihodnem letu portal ogledal novo luč, novo ime in pa predvsem, ker se vsi veselimo, novo uporabniško izkušnjo za naše iskalce, ker se želimo približati vam, se odpreti in tudi naša svetovalnica, če potrebujete pomoč življenjepisom, da vas kaj usmerimo, smo za vas tukaj na kristina@mojezaposlitev.si, tudi moj sanda@mojezaposlitev.si. Pišite nam, da vam lahko pomagamo priti do v bistvu uresničitve tiste vaše zaposlitve, ki si jo želite.
Gospa Sanda Jerman, gospod Rok Trkaj, hvala lepa.
Hvala lepa.
Enako.
Tretjem štuku mojem bloku, znotraj mojega stopnišča, tam živi gospa, k piše se legiša, včasih vidim jo v zuni, pa i ne sem vreče gor, k si strni tok moči in k si mlad, jo imaš dovolj. Vedno prav mi, da mi bo hvaležna še v nebesih, jaz se nasmejem, dete gospano, bote resni, mentor resni, nobena težava, ker v bloku ni dvigala, ni postavila ga država in za osteoporozo so postavili diagnozo, a še vedno mlada, če pogledaš i pod kožo. Trmasta, prava savčanka, se ne da, zopet po stopnicah, s dvema vrečama in gre korak, korak in pozajame zrak prav, veš, rok, vsak po enkrat star in siv, boš videl, tudi ti boš bil. Pršel, vsak se enkrat je rodil, vsak je žil, vsak bo sil in bo šel. Roštvo, smrtni, večni flow, to je ta življenje, jo, a ni se treba jokat, ker vesele je prešel. Živ jo babi, živ jo dedi, ko letiš jim na obisk in sam svojo prisotnost, ko cel dan jim razsvetliš. Takoj pade huda zgodba, kad se petič jo že sliš in tu, če te ne slišijo, slišijo te, kaj govoriš. Hvaležni so za malo mladosti, nazaj ti dajo žar kreposti, to so te stvari, kaj jih ne dobiš po pošti. A zdi se, da premalkat zamemo si cajt, v tem džumbu suka več ne znamo naj. Vse, kar staro ni dober, vse, kar mlado je in ta trg zasnovanje na mladin. Ko si enkrat star in siv, boš videl. Zarc na mizi, pogled čez okn, ka na redu si, kaj nisi, brr, tok sivo, želim si, da bi bilo bolj živo, in zato smo živi, gleda, to lahko naredi.
dimo. Gospa Legiša mi je rekla, na rep komad za stare ljudi, da bomo lahko zabavali se tudi mi. Evo ga gospa, niglih na Dragojevića, vsen važen je na men.
Svetovalnico smo zaključili s pesmijo Roka Trkaja, v tej se mu je pridružila Jadranka Juras, s pomenljivim naslovom in spomenljivo vsebino Sam. Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin Novljan. Srečno v nov dan.
Svetovalnica.